Det står slik i det andre kapittel av profeten Esaias i Jesu navn, og vers 2. Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene, og høyt hevet over alle høyder, og alle hedningefolkene skal strømme til det. Mange folkeslag skal gå av sted og si, kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandrer på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom hedningefolkene, og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sine sverd om til hakker, og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig. Vi kan ikke si at det ordet gjelder også våre dager, og det er heller ikke det det sikter til. Det sikter til framtiden, og det sikter til det store riket for Israel, som det sies i Apostelskjernen 1.6, eller Messiasriket. Det er han som skal dømme. Legg merke til hvem som er subjektet her. Det er ikke Israel. Nei, det er Jesus Kristus. Det er han som skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag. Og så kommer programmet. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Og et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet. Det blir altså en fredstid, som vi kaller det så fint. Og den som skal bringe den fred til vår krigstrette jord, det er vår kjære Herre Jesus. For det er han som er kongen, og det er han som er Messias. Og det er han som er vår frelser og Guds veldige sønn. Så vi har mye å takke for og fryde oss over. Og så vil jeg lese litt ifra Joel. Og vi skal lese fra det tredje kapittel. Da står det slik ifra vers 6, Joel 3, 6 og 7. Se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap, da vil jeg samle alle hedningefolkene og føre dem ned i Josafats dal, og der vil jeg holde rettergang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv, fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte mitt land. Jeg er glad for at det er en som taler her i jeg-form, og er det subjektet, er den utøvende personen når dette skjer. Så det angår ikke deg og meg som skal gjøre noe og gripe inn. Nei, det er nok vi som hedningefolk som blir samlet inn. Og hvor samler han de? Jo, han skal føre de ned i Josafats dal. Josafats dal, den ligger fra Jeriko og opp til Jerusalem. Jeg vet ikke om du har vandret der. Mange ganger når vi er på turene i Israel, så går vi av, så ser vi midt på, og så går vi ned i en dal der det ligger en del klostre, og ser litt på deg, og vet at her har eremittene og de forskjellige kristne til forskjellige tider rømt, og noen har levd der kanskje hele livet alene, ensomme, og gransker Guds ord. Og så kan vi vite den gamle veien når de gikk. Den gikk opp gjennom den dalen. I dag så går motorveien på høydene ved siden av mellom Jeriko og Jerusalem. Men du kommer til samme sted. Og det er Jerusalem og en av høydene der. Og den heter Josafats dal. Og hva ligger på toppen av Josafats dal i dag? Jo, der ligger FN-senteret. En stor liksom vikingeborg. Den er altså gjæret inn, sånn som de gamle borgene var. Og hvis du prøver å komme deg inn til den, så er du nok så forstoppet, for det er mye, det heter jo UN, altså United Nations, de Forente Nasjoner, FN. Og det er FN-senteret som ligger her i dette fortet. Der sitter de og romsterer med Israel og styrer på så godt de kan. Og du ser de kjører forskjellige patruljer der. Og de har jo situasjonen med Judea, Samaria, Jerusalem. Og da er FN voldsomt å hogge mot Israel. Og tjener med mange, mange ting. Og dundra. Og forlanda. Og jeg må si det er ganske spesielt å være der. Så vi gikk bortover, tok en del bilder og gikk bortover. Da hadde de satt opp sånne svære tønner som de hadde støpt med sement. Så bilene som skulle komme og kjøre, de måtte kjøre slalom innover for å komme fram. Og da gikk det ikke fort, vet du. Så de prøvde liksom å stenge av all kontakt med uteverden, for de var så redde. Ja, var det jødene de var redde da? Er det jødene som fer rundt og gjør rundt? Nei, det var det palestinske, det var selvmordsbomberne. Det var deg de var redde for. Så det var om å gjøre å stoppe disse her før de kom for ned og sprengte seg og alt dette her. Så vi ser det overalt. Israel har hele tiden fred og ro. Vi reiser jo i Israel med gruppene våre på kryss og tvers, og vi reiser på så vidt Judea og Samaria også med buss. Så vi er ikke så veldig skyggeredde. Det er jo mange som får kjøre her, så må de ha skuddsikre busser. Men vi kjører som regel uten skuddsikre busser. Og det er aldri, aldri skjedd noe. Men vi kjører ikke der om natten. For da kan du komme ut for litt av hvert. Så jeg husker vi var i Nazaret en gang og holdt på med litt sånn kontakt med en del palestinere som bodde der. Og da kom en av de gamle jødene forbi, og så sto han og hørte på oss en stund. Vi snakket med disse folkene, og så sa han, jeg skal gi deg et godt råd. Kjør aldri herfra til Jerusalem over Samarias høyder om natten. For da kan det hende at du vil fylle din bil med avskåret hodet. Og det stemmer. Så vi gjør det ikke det. Men på dagen så rusler vi som regel hvor som helst. Og i Israel er det ingen fare. I det området som Israel har som sitt, er det ingen fare å reise. Men med en gang du kommer over både i sør, på Sinai og oppover, inn i Samaria og enkelte plasser også i nord, så må man virkelig tenke over hva man gjør. Men tilbake til ordet her, så sier han det, jeg vil samle alle hedninge folk og føre dem ned i Josafats stan. Og der vil jeg holde rettergang med dem, på grunn av. Og når Jesus setter seg som dommer på toppen, og han skal en dag sitte i FN-senteret. Det vet jeg ikke. Hvis FN-senteret blir ødelagt og smadret, så er det ikke noe å sette seg i. Men hvis FN-senteret står, så kan han jo kalle inn alle verdens nasjoner det. De er jo allerede på plass. Og hva skal han gå i rettergang med dem om? Jo, ganske enkelt. På grunn av Israel. Så, mitt folk og min arv. Det sier altså Jesus Kristus, Guds sønn. Og da er spørsmålet, kan du og jeg tale på en annen måte da? Kan vi ha en annen mening? Jeg skrev akkurat et stykke til vårt land, og prøvde å ta frem litt om folkeretten og forskjellige ting, men Johannes Morken sendte tilbake og sa da, nei, vi tar ikke inn sånne stykker her i denne avisen. Det er ikke spalteplass for sånt. Så det er altså, du må ikke komme med hva som helst. Fordi det er noe som heter erstatningsteologi, og da vil ikke høre på den andre siden. Så det som forsvarer Israel i dag, nå nei, fy fy, du skal helst bare anklage Israel. Og da sier Jesus en ting til, fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte mitt land. Og da tenker du sikkert først og fremst på Judea, Samaria og Jerusalem, som de nå vil dele opp og gi, men du må jo være klar over at det er mye større landområde enn det som er delt og tatt fra Israel. Da tenker jeg ikke minst på det siste med Jordan, jeg tenker med Libanon, med Syria. Så vi må bare innrømme at også inn i det som gamle grensene, som går til Irak og Saudi-Arabia og Sinai, der hører Israel til, alt sammen. Men det er noen som har delt Herrens land. Og vi talte litt om det sist, på det sist møte på lørdagskveld, da vi så litt på hva som skjedde i 1917, når general Almby tok Jerusalem ifra det osmanske muslimske riket. Man holdt det nede i 400 år og hindret at jødene skulle få komme inn, komme hjem. De hadde jo ikke noe annet land i verden, de ville hjem. Nei, sa muslimene, her kommer ingen jøde inn. Og så kommer forandringen i denne verden, men bare sånn ytre sett, fordi England, som var seierherre, de fikk et mandat fra Folkeforbundet fra 1920, som Balfour hadde lagt grunnlaget for da, 2. november 1917, og så 1920 bestemte de det, og så kom Sanremo-avtalen, som vi også talte litt om sist, og så er det stadfestet i 1923, at England deler landet opp og gir det ut til araberne. Nå får de Jordan. Det oppretter England i 1923, eller på slutten av 22. Og dermed så har vi tatt ytterlig 77% ifra jødene. Men Israel sitter igjen med hele landstriper, som er Galilea, Samaria og Judea, med Jerusalem. Det er mange som tror det at Israel hadde ikke det landet ifra 1920 til 48. Men det var nettopp det de hadde. De hadde fra elven Jordan til Middelhavet. Men fra 48 kom Jordan inn og okkuperte Samaria og Judea og Jerusalem. Og i 19 år tok Jordan landskapet ifra dem. Og derfor er situasjonen blitt sånn. De deler det opp, de deler det opp, de deler det opp. Og nå går Norge inn for å gi vekk halvdelen av nåværende Israel til en ny palestinsk stat. Så det er Oslo-avtalen, altså. Det er ganske utrolig hvordan hedningefolkene sitter og deler på mitt land. Legg merke til det uttrykket. Fordi de delte mitt land. Ja. Nå er jeg jo en bondegutt. Og nå far døde og jeg fikk komme hjem som eldste gutt og arve alt sammen. Så delte, var det ikke noen i bygda, så kom og stjal halvdel. Eller stjal 2/3, og så satt jeg hjem med en liten flekk. Nei, det var ikke en mann som løftet det opp. Nei, det var hele garen med alle rettigheter. Fisk og jakt og vet ikke hva, som følte med på heierne og alt det som var. Og var ingen tvist. Det var en arv. Og som Jesus sier, det er mitt folk, og det er min arv. Men dere hedninge folk, tar det fra meg og deler mitt land. Og derfor vil han sitte i Josefas dal og dømme en dag. Skal vi lese fra Romerbrevet 11. Det er jo veldig fint å få disse tre kapitlene i Romerbrevet, jeg er litt kry av å kunne si det, at det er tre store kapitler midt i Romerbrevet. De første 8 kapitlene rettferdiggjøres ved tro alene for Jesus skyld, for en fattig synder. Og så kommer det 3 kapitler, og Paulus tar opp spørsmålet, har da Gud forkastet Israel? Og så svarer han så, å nei, langt derifra. Neida, hva er det liksom dere holder på å tenke om? Og nå kan vi lese litt av de versene her. Og jeg tenkte vi leser de 15 første vers av Romerbrevet 11, sikkert ikke så ofte de blir lest, men vi kan godt gjøre det i sammen. Jeg sier altså, har da Gud forkastet sitt folk, og langt derifra. Også jeg er jo en israelitt av Abrahams ætt, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forutkjente. Eller vet dere ikke hva skriften sier i avsnittet om Elias? Hvordan han står frem for Gud og anklager Israel. Herre, dine profeter drepte de, og dine altere rev de ned. Jeg ble alene tilbake, og meg står de etter livet. Men hva er Guds svar til ham? Jeg har latt det bli tilbake en rest for meg, 7000 mann som ikke har bøtt kne for barn. På samme vis er det også i den tid som nå er, blitt igjen en rest i kraft av Guds nådes utvelgelse. Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde. Hva så? Det som Israel søkte etter, har de ikke nådd. Men de utvalgte har nådd det. De andre er blitt forherdet. Som det står skrevet, Gud ga dem en sløvhetsånd, øyne som ikke ser, øre som ikke hører, helt til denne dag. Og David sier, la deres bro bli til en snare og en felle, til et anstøt og til gjengjeldelse for dem. La deres øyne for mørket så de ikke kan se, og bøy alltid deres rygg. Jeg sier da, har de snublet for at de skulle falle? Og langt derifra, men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, for å vekke Israel til nidkjærhet. Men hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, og er fåtallighet, og deres fåtallighet blitt til en rikdom for hedningene, hvor meget mer er da deres fulltallighet? Til dere hedninger vil jeg si, så sant jeg er hedningenes apostel, priser jeg min tjeneste, kunne jeg bare vekke mine frender et kjøde til nidkjærhet og få frelst noen av dem. For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? Ja, det er noe av de første versene. Han har jo en veldig flott konklusjon etter hvert på dette. Men se da, hva er det altså han sier om sitt folk Israel? Jo, det er et hårdnakket og forherdet folk, som ikke vil de ta imot Jesus, som vi hørte leser fint til den åpningen, og barna og Barnabas, og som valgte, og Paulus som valgte Jesus til å dø i hans sted, fordi folket krevde det. Og dermed så har vi sett at dette jødefolk heller ikke ville ta imot evangeliet. Jo, det var jo en del, og den første urmenighet bestod jo av bare jøder, helt frem til Cornelius Hedningen, den første som fikk evangeliet, kom til tro på Jesus. Og så kom de til Jerusalem, og så måtte de altså vedta, så har da Gud gitt hedningene omvendelse til livet. Det var ikke bare for jøder. Evangeliet var for all verden. Og så kommer Paulus inn, og så sier han det, men nå må det ikke være blinde for dette. At den forherdelse som er kommet over Israel, den skal bare være en tid. Og så blir det slutt. Så begynner Gud å ta opp igjen tråden med sitt folk Israel. De som er drevet bort i landflyktigheten utover til alle verdens nasjoner. Gud selv skal sanke de sammen igjen i endens tid. Og det har, som vi leser videre her, ifra det 25. vers, det er evangeliet. For der står det at for ikke skal anse dere selv for kloke, Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og det vil altså si, etter 2000 år, så er hovedsummen av hedninger kommet inn. Det er blitt noen millioner, kanskje vi kan briste oss til å si milliarder, på alle disse år. Og da er det ikke så lenge igjen. Det er ikke så stor tid. Ja, vi er i en stor misjonstid. Ja, takk og lov for det. Og da tenker jeg ikke minst på hva TV. Og det er veldig spennende, for vi vet ikke hvem som legges til, brudeskaren eller menigheten. Fordi de sitter, tenker ikke minst på den muslimske verden, de sitter hjemme og hører. Og mange av de hører seg frelst. Men de våger ikke å si det til noen. Ikke for ikke å bli en hode kortere. Men innhøstingen tar slutt den dag Herren kommer og henter hjem sine og begynner sitt program for Israel i endetiden. Eller som vi leser her i Romerbrevet 11:25, at forherdelse er for en del kommet over Israel inntil hedningens fylde kommet inn, og slik skal hele Israel bli frelst. Som det står skrevet, og så siteres Esaias 50, fra Sion skal befrieren komme, han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob. Trengs det? Ja, Israel er et ugudelig folk. De herser med abort og homofili, og vi kunne regne opp akkurat som i Norge. Et ugudelig forherdet folk. Men hele Israel skal bli frelst. Da kommer en underfull dag, når de får se sin frelser og konge og Messias. Og se, det er Jesus som er Messias! Og da sier Zakarias 12, da skal de gråte sårt. Det blir nok en smertens dag, og måtte innrømme det. Så var det han som var Messias, som vi har fornektet i 2000 år. Og sagt han ikke er Messias. Men der kommer en sannhetens dag til frelse for Israel. Ja. Og det er flott å tenke på. Og vi kunne tatt fra oss mange av disse versene, men det skal bare bitte grann inn på det vi leste først i Romerbrevet 11. For der står det, ved deres fall er frelsen kommet til hedningene. Jeg tenker så stort. Det er det vi ser. Når Israel fornektet og begynte å forfølge, så ble de kristne spredt og drevet ut i det store romerske riket. Og hva gjorde de da? De forkynte Kristus. De vitnet om Jesus der de kom. Og så ble altså dette verdens språk som romerne hadde, så ble det til et språk så de kunne forkynne hvilket land de kom til. Så prekte de på samme språk, og de forstod det. Og de kunne vitne om Jesus. Det er ganske noe. Og så spredde det seg derfra. Og så kommer vi til vers 15. For at verden blir forlikt med Gud ved deres forkastelse. Ja, det er jo sant. Verden er blitt forlikt med Gud. Hvorfor det? For på Golgata kors, sier 2. Korinterbrev 5, at da forlikte Gud verden med seg selv, ved hans korsets blod. Da måtte en til Golgata, han skulle ikke bli konge i Israel for 2000 år siden. Han skal bli det da, men han skulle ikke bli det da. Jo, jødene hadde sannelig sans for det. Gjenreiser du nå, ikke for Israel. Og alle løftene her fra det gamle testamentet. Skal vi nå få denne storhetstid som Guds ord har forkynt for Israel, som igjen skal bli til velsignelse for hele verden? Så du må ikke tro det er bare noe Israel skal få for seg selv, og så skal de liksom holde på en sånn koseklubb for seg selv. Nei, den dagen Israel blir omvendt til Gud, så er det til velsignelse for alle verdens land. Og vi kan stanse litt mer for det i morgen, har jeg tenkt. Men det er veldig godt å lese Bibelens gjennomgående budskap å se at Gud har en plan som han oppfyller skritt for skritt og ting for ting. Det er ikke noe som kommer overraskende på han, og som han driver som nødløsning. Nei, det er hans profeterte ord som kommer i oppfyllelse. Og derfor er det så trygt og godt å lese og se. Så dermed ser vi at også det profetord som her er skrevet, det går i oppfyllelse midt for våre øyne. Er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, hva annet vil da deres antagelse bli en liv av døde? Ja, det er jo litt av en under, når det blir liv av døde. Og det er altså uttrykket som det profetiske ord som Paulus her skriver om Israel. Når Israel blir frelst, så skal det bli altså så voldsomt at det blir som liv av døde. Ja, det skal bli liv. Det kan du være sikker på. Det er ikke først og fremst i jorda i Israel, som var en ørken for 100 år siden, og som begynte å blomstre, og som skal blomstre utover i alle land, som hører Jesus til, som hører Gud til, som sier det er mitt land. Det skal blomstre alle veier, i alle land. Men all den teknologi og den viten skal bli til del for alle verdens land. Vi har jo begynt å eksportere sin jordbruksteknologi og all mulig annet til mange land allerede. Men det er bare småttere imot det som kommer skal. Og det skal være en merkelig tid når alt dette skal spire og gro, og freden skal råde, og ikke mer lære før krig. Og alt det der uro og dette onde er fjernet. Og Herren skal styre vår jord på en underfull vis til velsignelse for folkeslagene. Det er nesten så du ikke tror det er mulig. Men ut fra det profetiske ord så er det veldig mulig. Ja, veldig takknemlig for å få lese og peke på det. Og så får erstattens teologi og alle disse karen som holder på med ditt og datt, så får de bare holde på. Det forandrer ikke Guds plan. Det kan kanskje skikkelig også gjøre det litt sånn sørgelig. Åh, det var da lett at det skulle bli sånn. Men tror du Gud forandrer på sine planer? Fordi der sitter en og annen ut over jorda og slettes ikke enig med ham? Nei. Der er nok en som har full oversikt. Så nå skal jeg bruke litt grann bilder her. Og når jeg har disse bildene, så må jeg jo få lov til å peke på det som for meg er det største, og det er Golgata-verket, for her står det, altså det er jo salme 22 stort sett, det bildet illustrerer, og salme 22 sier jo det, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Men Romerbrevet 6 sier det, at vi var med der på Golgata-høyden. Du var der! Om du aldri har vært i Israel før, så var du der likevel for 2000 år siden. For Romerbrevet 6 sier det, du døde med han. Ja, det er ikke vår erfaring, men det er hva Gud forteller deg og forkynner deg, at slik har han gjort det. Han la ditt skyldbrev på Jesus og dømte han som om han var deg. Det er litt av et budskap. Så det er stort å tenke på at synden er sonet og gjelden betalt. Derfor er det så stor en nåde å få feire påske igjen. Og vi tar det med høyst veldig alvor fordi vår frelse kostet har så veldig mye. Og dette ordet som også ble sitert, det er et av de ord som jeg elsker mest av alt. Og grunnen til når du skal preke over det ordet der, så stender det altså renser i presens i nåtid. Ikke bare at Jesu blod, det har renset på Golgata og gjort oss til en soning i det han tok bort vår skyldbrev
Men det blod som han betalte med på Golgata, som forsonet oss med Gud, det er i stand til hver en dag å ta seg av ditt liv. Og hvis ikke det var slik, så var det ingen av oss som nådde frem. Hvis ikke det var en å vende seg til og gå til, med all vår synd i tanker, ord og gjerning, så var og er vi fortapt. Men takk og lov, der er et blod på Golgata, fra Golgata, som ligger på nådestolen, og som gjelder hvert sekund. Og det blod kan Gud være rettferdig over når han tar imot synder og valgslag og sier det er betalt. Betalingen er her. Det er brakt ferdig for deg. Så kan du komme. Kan du være trygg på at han vil ta imot deg. Og det er stort å være frelst på det grunnlag. Og så når vi tenker på like så enkle ting, så er det altså i ordet som er en kompassnål ifra gammelt av, så talte jo Gud gjennom Israel. Og hva var det han talte om? Han talte om Jesus. Og så er det ikke Israel som skal være pytt og pann i endens tid. Det er altså Herren som skal være det. Det er Jesus. Og det er han som skal sørge for den nye himmel og den nye jord og den nye Jerusalem. Så hvis du tror at du kan klare deg uten Jesus, så kan jeg forkynne deg fra denne gamle bok. Da går du evig fortapt. Men om ikke du skjønner noen ting, jeg tenker mange ganger når jeg leser, åh, så lite jeg kan å forstå. Jeg holder på å grave og lese i 50 år. Og min erkjennelse er bare, åh, så lite jeg forstår. Og så dette det ut, og så leser hun, og så blir jeg ganske brun. Nei, står det virkelig, han glemte hele. Så leser du alle løftene, og så, åh, så herlig, og så stort å se. Ja, så om du ikke har skjønt noen ting, så er det ditt alligevel. For det er Jesus som skal gjøre det. Det er jo ditt alligevel. Det er på dine vegne han handler. Ja, jeg synes det er godt å få si det. For vi er... Ja, sånn, vi skal begynne denne. Begynne der. Og for enkle ting som jeg sier, det synes jeg er litt enkel og litt rett. For i dag så lyder som regel budskapet slik at menigheten skal igjennom den store trengsel og helt frem til Harmageddon. Og da, altså bortrykkelse, da er det ingen plass for bortrykkelse. I det budskap som har lytt i forkynnelsen i Norge, så har bortrykkelsen vært et av de store budskapene. Innen de bedehus, innen de gamle forkynnerne våre, og jeg får bare henvise til to bøker som du kjenner veldig godt, og den ene er «Jeg vet på hvem jeg tror», av Carl Fredrik Wisløff, og den andre er «I disse siste dager» av Ludvig Hope, og bildet som de bruker her, det er at Jesus kom i luften, og rykker bort sin menighet. Ja, det er enkelt sagt. Herren selv kommer ned til lufthimmelen, og de troende i Kristus, ikke alle de døde, men de troende i Kristus, de ser helse om i Kristus, de rykkes opp. De går med han hjem til himmelen. Og du med det har fått motgang etter hvert nå. Nå er det liksom en helt ny tone. Og jeg tenker, jeg hadde en bok med meg her sist, da han, Joel Richardson, en amerikaner, som nå liksom vinner veldig innpass her i Norge. Og hvor han sier, og langt ifra, menighet skal gjennom alt dette her, hele syvårsperioden, og det skal bli altså forferdelige tider. Ja, ja. Hadde nesten sagt, han får bare lov å forkynne det. For Gud har sagt noe annet. Og vi kan godt stanse litt for det. Men hvorfor kommer disse tingene som jeg nå peker på? Jo, fordi Bibelen deler de store krigene. Jeg kan kalle det tredje og fjerde verdenskrig, eller du kan bare kalle det at det går til tredje verdenskrig. For det første som altså er Golfkrigen, det er jo en svær krig, men det er ingen verdenskrig. Fordi mange av de landene som kommer til å være med i Harmagedonslaget, er av helt annen kaliber enn det som er skildret når det gjelder Golfkrigen. Så den krig her, det er en stor krig som angår Israel, og det er svære saker for Midtøsten. Og vi skal komme litt tilbake til, så vi sier det bare sånn. Og hva kommer så? Jo, Antikrist, og du vet fra 1. Johannes brev, 2. kapittel, så tales det om Antikristens tider, og mange antikrister som har vært å fremheve seg. Og jorden har vært redde. Men det er for ingenting når selve personen Antikrist kommer. Da skal det virkelig bli fare på ferde. Da skal denne jord fortjene hva all krig og elendighet er. Og Guds dom over det kommer i tillegg. Så når jeg tror den andre her, så ser du en fortsettelse. Så fra Antikrist, så går det fremover til Jesu gjenkomst. Til Oljeberget. Den første gjenkomsten, som Hope bruker så fint et bilde med magneten, så kommer ned, og så rykkes menigheten opp, som han sier, og så tar han det med hjem. Men når det gjelder denne gjenkomst, så skal hans fot stå på Oljeberget. Og det skal revne i to. Ja. Og det gjør det ikke første gang, når Jesus henter sin brud hjem. Nei. Men nå kommer han altså for Israel. Nå er det Israels redning det gjelder. Ellers ville Antikrist ha knust hele Israel. Hvorfor det? Jo, for Bibelen sier ganske enkelt, alle hedningefolkene går nå på Israel. Og vi ser i dag litt av den muslimske verden og litt av andre ting. Så går det utover Israel. Men enda så er det ikke dødsfare. Enda så er det ikke så voldsomt som dette, den skildringen med Harmagedon gir. Og hvis du sammenligner Golfkrigen med Harmagedon, så blir det veldig fort klart at det er to vidt forskjellige kriger. Hvorfor det? Jo, fordi at Golfkrig, det er en begrenset krig som går på Russland og de allierte som er med, som er sekel 38, 1-6 eller 1-7, sier jeg. For det regnes navnene opp på dem. Og derfor er det så enkelt vi får bare tro Gud på ordet. Og vi har ikke noe mer å si og legge til. Men han sier altså det. Her skal Golgotas hær gravlegges. I Israel. I denne dag, i Golgotas dag, skal de gravlegges. De skal rense landet i 7 år og 7 måneder. Forlikende, om det er fordi dere har brukt kjernefysiske ting, eller det er så forurenset, eller hvorfor, jeg har ikke svar på det. Det er bare å konstatere at ordet sier at landet må renses så og så lang tid, og de skal gravlegges der. Og da kan ikke legge noe til. Jeg kan ikke begynne å spekulere på hva er mulig. Har han sagt det sånn det skal være, så får det være sånn. Men å komme til denne krig, da skal jeg si det blir helt andre dimensjoner over det. For da taler Bibelen om mange 100 millioner som skal møte opp. Og i dag er vi passert 7 milliarder. Og i Åpenbaringen 9 for eksempel, så står der kommer 200 millioner fra Asia. Fra øst. Og de er 200 millioner. Og når det så skildres kongene fra syden, som også kommer, og fra Europa med antikristen sin her, og det tørner i sammen her, da begynner vi å begripe at det er ikke småtteri. Hundrevis av millioner med alt det moderne krigsutstyr som denne verden virkelig kan fremvise i dag. Og så er det lille, bitte lille Israel det gjelder. Ja, de er ikke så små, for de er farlige fordi de har atombomber. Men det har jo de andre også. Og så er det altså, hvordan blir den konflikt løst? For fra de som angriper er det veldig enkelt. De skal bare smadre Jerusalem og Israel. Den skal utslettes fra jordens overflade. Det er deres store enkle plan. Og da ville Israel vært fortapt. De kan ikke motstå seg all verden, alle verdens hedninge folk. Det er 200 nasjoner, med alle de supermakter og alt det som er. Det var helt umulig. Og dermed så får vi den skildring at på den dag skal hans bud, Zakarias 14:1-4, at når Jerusalem blir kringsatt, når Israel angripes, og Harmageddon er jo oppmarsjområdet, og så utover, de kommer inn og Israels fjell står over. Ja, tenk det! Når de kommer inn over mitt land, sier Herren. Det er ganske direkte tale. Når alle disse hedninge folk kommer inn over Israels fjell, inn over mitt land. Da! Ja, hva da? Vet verden det? Vet de hva de går til da? Nei, de gjør ikke det. Det er helt uhyggelig å lese. Og jeg tenkte jeg skulle ta frem noen av de skriftene i morgen. Om vi lever og Gud vil. Skal du se på dimensjoner som tørner sammen her og som smadres der. Hvorfor det? Fordi Herren sier så langt og ikke lenger. Nå nok! Ja, tenk det. Regner verden med deg da? Nei. Nei, Gud. Han er ikke engang å regne for en gammel tannløs bestefar. Nei, han! Så det viser altså at Guds store plan, den går til oppfyllelse. Og hva skjer så når Jesus kommer? Jo, han kommer som konge for Israel og for hele jorden. Han skal altså lede og styre dette konkursboet. Og bygge det opp igjen med Israel som sentrum. Og det skal bli til velsignelse for alle verdens folk og land. Og da skal de virkelig få se hva en velsignelse er for noe. For det er så mange og mange i dag, så vet du bare det lukter jøde, så ser de rødt. Og det er nok å nevne hva nettopp departementet vårt gjorde da Israel fant olje. Og sendte sine brev i stor forhåpning til den norske regjering, som da var den rød-grønne. Og departementsfolkene stakk vekk brevene, så Ola Borten Moe, som var sjefen, da han fikk ikke høre et kvekk om det. Hvorfor det? Fordi hatet imot jødefolket var så stor. Boykott Israel! Få vekk de der! De svarte ikke på brevene engang. De boykottet det innad og meldet fra til sin sjef i regjeringen. Og det hadde aldri kommet opp. Det hadde blitt i den skuffa. Hvis det ikke var for den norske israelske handelskammer der jødene fikk kontakt med disse ingeniørene i Stavanger, i oljevesenet her. Som virkelig visste hva de holdt på med. Og så sa vi kan hjelpe dere som har kommet til oss. Og så ringte han så plutselig den amerikanske ambassadøren sa, hva er det dere holder på med? Ja, de hadde hørt rykte om at jødene hadde kontakt med en sånn topp ekspertgruppe på oljeutvinning i Stavanger. Så ringte de til formann her og så sa de, hva er det dere holder på med? Jo, det var sånn og sånn, så kan vi få lov å være med? De sa store Amerika. Kan vi få lov å være med? Og så begynte jo rykten å gå, og så plutselig ringte Ola Borten Moe og sa til samme formann, hva er det dere holder på med? Ja. Jo, vi hjelper Israel med oljeutvinninger, og hvordan de skal ta vare på alt det her av penger og milliarder, og hvordan teknologien skal være og sånn. Ja, men hvorfor har dere ikke kommet til meg? Ja, men jødene gikk til deg først. De sendte sine brev til deg og departementet, men de fikk ikke svar på det engang. Hva er det du forteller?
Jo, det er sant.
Ta med dere jødene og i Stavanger-gruppa, og dere to kommer til mitt kontor.
Det er nesten triumferende å fortelle denne historien, for den er sann. Og så møtte de stilt og rolig på kontoret.
Og så måtte de jo frem disse her departementsfolkene og rådgiverne, som altså hadde bestemt at, og nei takk, vi boykotter det. Og da var det ikke mye høy i hatten, det kan jeg love deg. Da ble det noe snør og tårer da. For da måtte de frem og bekjenne hva de hadde gjort.
Ja da.
Og så ble det godt sagt, slik at Ola vårt mor reiste 3 turer til Israel den sommeren og åpnet opp samarbeid mellom Norge og Israel og Amerika for samarbeid om gass og olje. Men nasjonene vil ikke vite av Israel. De fleste er akkurat liksom departementsfolk i Oslo. De vil ikke vite av jødene. Og da er det ikke så enkelt. Men en dag så skal de enten de vil eller ei. Så det er, ja. I dagens situasjon så er jo kartet slik. Forenklet, som jeg driver å gjøre det. Og du ser elven Eufrat som går opp ifra den Persiske gulv, helt opp til Tyrkia-grensen her. Og mens vi er inne på det, så renner jo Eufrat-elven her og Tigris her. Og Bibelen sier jo det, i Åpenbaring 16, at begge de to elvene skal tørkes ut. Og det er jo nesten et under å tenke seg at svære Eufrat-elven og Tigris-elven skal tørke ut. Men Bibelen sier altså det. Hvorfor det? Jo, for de 200 millioner som kommer fra Asia skal kunne kjøre inn og angripe Israel. Jaha. Ja, hvorfor skal de inn her? Jo, for Gud skal smadre de her. De kommer til rett og slett. Ja, vis sin sanne hensikt. Hva er det de vil? De vil til Midtøsten for å utslette Israel. Hvordan de to elvene tørker ut, det har ikke jeg noen svar på. Men Bibelen sier altså det. Åpenbaring 16 fra vers 12. Og la meg gi en sånn liten menneskelig forklaring. Og dere vet jo det at her oppe i fjellkjeden, det er jo et ganske stort fjellkjedeland, så når Paulus gikk her, så var det oppe på de fjelldalene. Vet du om dere har reist rundt i Tyrkia og sett? Og da ser du hvor fort det er å fryse i hel. Ja. Ta med deg vinterkappen, skriver han i et av brevene. Han er oppe her. Hvorfor det var så kaldt? Og det er ikke så lenge siden en av forskerne frøs i hel. Men han hadde ikke med seg noe klær. Jeg leste en rapport om det her. Men hvorfor, tilbake til Tyrkia, hvorfor er det mulig at elvene kan tørke ut? Jo, fordi de holder på å bygge svære demninger ved disse to elvene. Dere vet om også heter vannkontroll. Hele Midtøsten er jo ørken, og det omgjør å ha nok vann. Ha kontroll på vannet. Og nå har vi altså Tyrkia som har kildene til alt det der. Nå har jeg tenkt, nå skal de styre hele greia selv. De bygger svære demninger. De skal ha kraftverk ut av det, men de skal også kontrollere hvem som får vannet videre. Storpolitikk, penger, ja, makt. Og det er mulig det er det som blir noe av fremtiden. For hvis det tørker ut oppi her, så blir nok demningene stengt. Og da er det ikke så mye som renner nedover i elva heller. Så på det praktiske plan så er det altså, vi er kommet til en teknologi hvor det er mulig å stenge av. Men om det er det som skal skje, det har ikke jeg noe anelse. Og for det tredje så er det tale om et stort jordskjelv. Når det jordskjelvet kommer og går opp Jordandalen, du vet at her ligger Dødehavet, jordens laveste punkt med 420 meter under havets overflate. Og geologisk så går altså sprekka inn fra Nilen og inn i løpet her, og altså inn til Eilat, og så opp Jordandalen, og helt opp og svinger inn sånn. Og der sier altså geologen i dag, vi venter på et svært jordskjelv. Det kommer til å åpne opp landskapet på en helt ny måte. Og så tenker disse geologer som holder på, så tenker de, når det sprekker her oppe, så kan hele vannet og synke ned. Hvis jorden åpner seg, så går det ikke inn i en demning, det går ned. Det går ned på det heter altså den tektoniske plate som ligger under hele dette området. Det varer altså vitenskapen og geologene med i dag. Hvis jordskjelvet kommer, hvor blir vannet hen da? Ja, men Bibelen sier noe merkelig. Landet skal altså, om vannet kommer derifra eller kommer her, det vet ikke jeg. Men landet her, i dette området, vannkildene skal bryte ut på fjelltoppene. I endens tid. Jaha, hvor høyt det er? Ja, du vet, Jerusalem ligger 800 meter over havets overflate. Samaria, som ligger lenger nord her, som er, og altså de tenker å gi det over til en palestinsk stat, med Oslo og Tallinn, det ligger på 1100 meter. Og det er jo bare ørkenområder. Eller, de dyrker ikke noen ting, unntatt de få jøder som har begynt å dyrke her. Men de må pumpe vann opp. Men profetordet sier altså, en dag skal vannet tyte ut på alle fjelltoppene, i hele mitt land. Ja. Om det er fordi, når vannet går ned her oppe og kommer inn under, at trykket blir så kolossalt, det har ikke jeg greie på. De mener jo det, disse vitenskapsmenn og biologer. Men det blir tankespinn. Synes jeg. Men noe helt annet er, når profetordet sier vannet skal tyte ut, da må det være nok så hardt trykk, for det skal komme helt opp til 1100 meter. Og det er det ikke i dag. Men det skal komme i det messianske riket. I fredskongens dag og tid. Ja, disse landene er Syria, Jordan, Saudi-Arabia og en del av Irak er altså Israels kjerneland. For enkelt så ble jeg si det at det ser sånn ut. Og du har jo ordet i 1. Mosebok 15 første gang. Og hvis du er interessert i å følge det, så har du henvisningen. Under versene er Bibelselskapet laget til masse henvisninger som du kjenner til. Og der kan du finne alt dette. Så det er ikke noe som står bare i 1. Mosebok 15. Det er gjentatt mange, mange ganger. Så vi tar noen andre sider her. Når Israel kommer inn i bildet fra gammelt av, så er det jo løftene som kommer. Du kjenner ganske sikkert til mange løfter. Og for eksempel Salm 22, som vi sa, eller Esaias 53, mange andre løfter. Hva forkynner de? De forkynner frelse. Forteller om en som kommer i dag. Og derfor så vet vi, ifølge ordet her i Efeserbrevet, at det stod lite om i det gamle testamentet, om hvordan dette skulle skje. At hedningene skulle være medarvinger. Som Efeserbrevet 3 sier. Og derfor så er det også en av de store hemmeligheter. Meg, sier Paulus i Efeserbrevet 3, meg er gitt å forkynne dere Kristi hemmelighet, som i de forrige tidsaldre ikke har blitt åpenbart. Så det er underlig budskap. For det skildret hvor herlig menighetens tilstand for Jesus, for bruden, sin spesielle stilling, som vi har fått som frelste syndere. Tenk hva vi reddet ifra, en evig fortapelse, og reddet inn som barn av Gud, og arving til alle ting. Ja, hvis ikke du har greie på det, så synes jeg du må i hvert fall lese Nytestamentet. Det får du bruke resten av dette året, og du kan bare begynne i påsken, og du kan gruse på i Paulus sine brev. Så får du det beste av alt, først av alt. For der har du den kristne lære om hva vi frelst til, hva vi frelst fra og frelst til. Så det ganske underlig å lese. Men det en av de store Jesu Kristi hemmeligheter. Tenk å stå det. Ja. Ordet sier også det. Og det også en av de store hemmeligheter. At Jesus skal være Herre over levende. Vi har lest litt ifra Joel og fra Esaias 2. Om han som en dag skal dømme. Han som skal komme og være Herre over levende. Men også over de døde. Hver eneste sjel på denne jord må gjøre regnskap for Jesus. Og i Apostlenes gjerninger 17:30 og 31, så stender altså det at Gud har reist opp en fra de døde, ved hvem han skal dømme verden. Det er ingen tvil da. Hvem er det Gud har reist opp fra de døde? Det er sin sønn Jesus Kristus. Og ved ham skal Gud dømme verden og hver en sjel. Hvordan skal dømme det? Hvordan skal det da gå? Ja, tenk for en under det som en frelst synder å få lov å møte frem der med frimodighet, fordi du vet at han har tatt min sak som sin. Det er han som er min sakfører, talsmann, frelser, venn, herre og konge og dommer. Tenk å ha Jesus på sin side den dag.
Halleluja.
Hvor mange visste om det? Og hvor mange vet om det? Jo, vi står i gjeldvenner. Vi gjør det. Så det er vidunderlig, det vi har fått se inn i. Men vi står i gjeld. Så, de mange, mange herlige uttrykk fra den Herre Jesus, som Bibelen skildrer det. Ja, jeg synes det er godt å tenke på. Og vi skal se litt grann på det i morgen, så vi går ikke noe mer inn på det akkurat nå. Men tenk, Bibelen sitt budskap om disse ting. Det er jo voldsomt svære saker. Hovedsaker i vår Bibel. Så du får bare lese og fryde deg. Det er ditt. Han har sagt, les. Salig er den som leser og tar vare på det profetiske ord, for tiden er nær. Åpenbaringen 1:3. Ja. Jeg har lyst til å bare peke på den. Jeg har hatt den fremme før, men jeg synes det er litt kjekt å vise. Regner Gud med en skapelse? Ja, han gjør det. Ja, men jeg har jo som lærer opp og lest kolossal mye opp gjennom tida. De regner ikke med mye skapelse rundt forbi. Ikke teologene våre heller. Det er mange av de som, og langt ifra, det er ingen skapelse. De tror på evolusjon. De tror på Darwin. Ja, tenk det. Det vil jeg gå det. Jeg begriper ikke at de kan holde på og fornekte Guds sanne ord. Men hør, er det ikke greit? Bare la de fornekte. Forandrer det noe hos Gud? Nei, ingenting. Stakkars folk som skal møte ham og gjøre regnskap for sitt liv, men også måtte gjøre regnskap for alle de har bedratt, og kanskje har vært årsaken til at de går fortapt. For hver en beslutning hos hvert menneske skal frem, også det skjulte skal frem. Det vet vi til om fra Skriften. Så når alt må åpenbares, hva har de igjen til å forsvare seg med da? Det er helt forferdelig. Jeg vet ikke om jeg har for livlig fantasi, men jeg tenker med gru på den dag. Når alle disse må frem og sier de har tatt feil. De har forført masse unge mennesker i sine unge beste år. Når denne spesielle lærer vi hadde i kristendomsfaget, var professor i teologi, så jeg manglet ikke bare bedre forstand. Han kom ned på lærerværelset på lærerskolen i her i Stavanger, og var så riktig harmonisk, sa, i dag tok jeg barnetroen fra en til. Hva er det for noe? Vi skal gjøre regnskap for Gud. Så det er stort å lese hva Herren har sagt. Og så ser vi den bibelske historien fra Adam til Noah, fra Noah til Abraham. Og så har det gått 2000 år. I bibelhistorie. Og så går det fra Abraham og frem til Jesu tid, så går det 2000 år til. Og så kjenner vi, for vi har fått lært på skolen, så kjenner vi bibelhistorien. I alle fall i grove trekk. Vi vet hva som har skjedd i denne perioden. Og vi vet at her begynner Gud med Israel, med Abraham. Og så disse 2000 siste år, med alt det som skjer. Og jeg tenker ikke minst på 500 år frem, så kommer Moses inn i bildet. Så føres Israels folk hjem fra Egypten, og så gis loven. Og så får vi alle forskriftene, og så kommer alle profetene, med alle Guds løfter. Altså det strømmer inn over dette folk. Skulle de ha det for seg selv? Men så kommer tiden til evangeliet bryter frem. Og så er det et ord som går til all jorden. Det er Guds forunderlige plan. Og når vi tenker på at det er bare som grove trekser, så synes jeg det også er kjekt å vise litt av det. Skjønner du, det er også bare noen for grove trekk. Du får ikke plass til mye sånn. Det ser kanskje litt sånn mange ting ut, men det er bittelite det som står her. Da prøvde jeg å tegne. Det er bittelite. Det er bare antyder litt forskjellige ting. Og så er det en bråte detaljer imellom. Bibelen er altså så smekkfull av detaljer som Herren har lagt inn i det profetiske ord, som han passer på å oppfylles etter hvert. Du og jeg har kanskje ikke lest en gang, og har ingen anelse som står der om det. Ja, han vet hva han har sagt. Og så oppfylles det. Og ganske kort litt i grann her, jeg drister meg altså til å legge inn cirka 2000 år. Det vet ikke vi. Det er ingen av oss som vet. Men på grunn av at Israel spredt av alle folkeslag kommer tilbake. Og Jesus sier det at Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tid er til ende. Hvorfor da? Jo, for da skal han begynne med sitt folk Israel. Men, der er noe underlig menn her imellom. Der er en antikristelig periode som Jesus setter navnet på. I Matteus 24, så er det Jesus som setter navnet på den store trengsel. Det kaller han det, og sier det, det blir en periode på jord som det ikke har vært før, og heller ikke skal bli etterpå. Det blir en så forferdelig periode, en sånn trengselstid for det å være menneske. Det eksisterer ikke sammenligning i verdens historie. Og Jesus har jo begynt for det første det store oppmanget i Daniels bok, så vil du virkelig begynne å få detaljene som går inn, og lese Daniels bok. Og i Matteus 24 så er det Jesus som henviser til Daniel, og Esaias, og viser til det profetiske ord. Så det var ikke noen overraskelse, det var ikke noe han plutselig måtte finne på. Han profeterte i hundrevis av tusenvis av år, gjennom hele Guds ord. Ah, ja. Men hvorfor vet vi ikke det da? Skal jeg våge en drist igjen? Fordi folk leser ikke Bibelen. Jeg ser ikke det som noen anklage. For det vendes også inn her. Om jeg nå pekte på noen, så er det noen fingre som vender inn her. Så det er ikke det vi er ute etter, å være stygge med noen. Men vi konstaterer litt av det som skjer. Og kanskje ikke dere som tilhører den generasjonen. Men tenk deg våre barn og unge som nå kommer opp. Hvor det heter stort sett overalt. Kort andakt. 5 minutter, 10 minutter, toppen! Det skal de leve på. Det skal de bli frelst på. Det skal de få hjelp ifra. Og Bibelen blir aldri åpnet. Det er verdens største katastrofe at de avskjæres ifra forkynnelsen. Det er så forferdelig for det norske folket. Jeg har nesten ikke ord. Jeg har følt litt grann med som lærer og sett på kampen innad i skolen om å få ta vekk bibelundervisning, kristendomsundervisning, så at folk ikke må kjenne Jesu navn. Er det eventyr en fortelling? Nei, det er ikke det. Det er åndskampen om folket vårt. Så vi er meget takknemlige for at det kanskje blir kristendomsinnføring i skolen fra sommeren igjen. Omlag 50%. Kristendomsfaget skal få inn evangeliet, få inn budskapet om Jesus igjen. Trenger vi det? Ja, vi trenger det som aldri før. Men åndskamp? Er ikke sikkert det går igjennom enda. Det er ikke avgjort. Så du får folde dine hender og be til Gud. For de stakkene som måtte føre frem alt dette. I departementet og regjeringen og hva de holder på med. Men vi ser altså at det åpnes opp. Gårdkrig, antikrist, Armageddon. 7 år, 3,5. Og denne perioden her, vi ser litt på i morgen. Fordi det er jordens største domsperiode. Det er altså så utrolig hva som skal foregå i denne periode. Og jeg må igjen si, det har ikke noe med meg. Hvis det er meg som er funnet på, så trenger jeg ikke komme i morgen. Trenger ikke. Men hvis du er interessert i å få høre litt om hva Bibelen forkynner om disse ting, så skal jeg i alle fall prøve å tale om det så sant jeg har rett og forstand i morgen formiddag. Det er å ta frem noe av det. Og henvise til hva skrevet står i hans ord, som har sagt at det skal skje, det skal komme. Men vi trenger virkelig å tenke på vårt folk. Og så er det, jeg skal ikke si så mye mer om det nå, men så er det jo veldig stort å vite det, at denne gode tid på jord, det store messianske riket på jord, det får en sørgelig avslutning. Djevelen som vinnes for 1000 år, han løslatte seg i ordet. Og så, når han løslatte, så forfører han hele jordens befolkning til angrep mot Jerusalem og kongen og Israel. For siste gang. Hvorfor det? For da sier Gud nå nok. Og derfor så står dette bildet her. Gud lar det falle ild ned fra himmelen. Jeg vet ikke hvordan det er. Det er jo andre skildringer som vi skal ta for oss i morgen som går på trengselstid. Og det står om alle stjernene som skal falle ned. Altså svære meteoritter og hva det kalles i dag. Som tenner, som flytter på landskap, som brenner opp, som herjer og ødelegger og smadrer med tsunamier og vet ikke hva. Forferdelige skildringer. Men her, sier ordet, ja, biskop Utnem sier riktig nok i boka si, jeg tror på en renovering. For jorden er så stor en klode at den kan slettes ikke bli ødelagt. Ja, men hva har han med å si noe sånt? Når Guds ord sier det at jorden skal knuses og sprenges i fillebiter. Kan vi da finne ut at nei, det der passer ikke meg. Det var litt for dramatisk, for da er Gud liksom en voldsom Gud. Ja, sier Bibelen, hvor Gud er en hevnens Gud. Forstår du det? Det er altså så voldsomt når Gud holder dom, at han tilintetgjør alt det samme. Og derfor kommer ordet inn og vitner om en ny jord. Han må skape noe helt nytt. Og ikke bare ny jord, men nye himler og ny jord. Og så sier han altså at denne himmelbyen, det nye Jerusalem, og den har jeg forundret meg så mye på opp gjennom livet, og leser om, og blir aldri ferdig med å forundre meg, for det er noen skildringer omkring det nye Jerusalem, som skal være vårt hjem. Ditt hjem, vet ikke om du har lest om det, vet ikke om du er interessert om, og hvordan du skal ha noe av fremtiden din. Ja, skal du bare være i det nye huset? Nei. For den himmelske hjemlandet er også ditt. Men du har en herliggjort legeme, og du reiser fritt imellom den nye himmel. Mellom det gamle hos Gud, det himmelske fedrene, og den nye jord. Og det nye huset. Hvorfor er ditt? For det er Kristus sitt. Og du arver alt med han. Er det feil? Nei. Da sprenges vestlig ved. Da er vi ikke med lenger. Da er det sånne dimensjoner over det, og slik en herlig over det. Vi sitter bare og arver. Ja. Men Herren har sagt at det er jeg som skal velsigne dere med alt. Alle mine. Hva ikke oppkom i noe menneskehjerte, det var Gud har berett for alle sine. Og så er det altså en dom. Ut av dødsriket så henter han en for en. Og så åpner han bøkene sine, og så dømmes de. Ingen troende som møter der. Nei. Og skal vi ikke det? Nei, for det står her i Åpenbaringen 20, det er de døde. Ikke Kristus, men jeg så de døde små og store stå for Gud, og bøker ble åpnet, og de ble dømt til det som var skrevet i bøkene. Og så ble de kastet i ildsjøen. Det var ingen redning fra den domstolen. Det var ikke noen frelst til himmelen og noen til fortapelse. Det er jo sånn det blir forkynt mange ganger i dagens situasjon. Det går frem til en stor dommedag, og så deler Gud det i to. Nei, sier Bibelen. Det går til en dommedag, ja. Men det er ikke sånn det foregår. Herren taler om sine mange domstoler og forskjellige troner som han skal dømme og holde orden på. Det er ikke sikkert du og jeg har så mye oversikt og orden på det. Men tror du han har? Ja da, for det står i denne gamle boken. Så du får bare lese og se. Så det er virkelig noe å forundre seg om. Jeg synes det er stort, og jeg liker godt å streke sånn, og illustrere, så kanskje det er litt dumt av meg å gjøre. Men det er enkelt å henge det på noen knagger. Når ikke du har noen knagger ifra før, så er det litt enkelt å begynne å lese, og så ha noen sånne knagger å henge. Og så er det godt at vi kan overlade alt i Herrens hånd. Så det fryder meg veldig å tenke på at Guds store frelsesplan, det er det han som tar seg av. Så framtiden er i Herrens hender. Så det er stort å være frelst i dagens situasjon. Det er stort å være frelst. Og Gud, i at vi kunne få oppleve det, at familiene våre, de mange, mange av våre kjære, i bygd og by der vi lever og bor, at de måtte bli frelst. Og så tenker vi på vekkelse. Ja, det er når en troende vekkes opp. Gjenfødelse, det er når en ufrelst blir frelst. Men Gud gi at vi måtte komme inn i vekkelse, vi troende, så Gud kunne få vekke oss opp. At vekkelse kunne få begynne inn i våre liv og våre bygder, våre hjem. Og røre ved vår liv slik at de som vi hadde rundt oss virkelig kunne få se hva er det for noe. Ja, jeg tror det er det vi trenger å be om. Jeg tror det er der vi virkelig, det hjelper oss litt å ha all slags oversikter og ditt og datt. Selv om Herren har gitt oss rikelig innsikt, så er det ikke først og fremst det som er tjenesten vår i dag, å holde styr på alle disse ting. Nei, tjenesten vår er i dag å hjelpe fortapte syndere til Jesus. Er det ikke det? Jo, det er det. Og vi trenger virkelig å oppmuntre hverandre, og derfor er vi takknemlige for forsamlinger som denne forsamling, for de mange, mange som virkelig vet hva sann vekkelse er for noe. Som virkelig vet hva ordet kan utføre og gjøre på hjertene som lytter til. For troen kommer av troens ord. Det er troens ord som vi forkynner. Og de kom til tro på Jesus med det ord om korset som de hørte. Er vi med? Ja. Kjære Herre Jesus, det var det vi virkelig ønsket. Og om vi kunne få oppleve vekkelse og fornyelse innover våre hjerter, innover heimene, innover forsamlingen. Og jeg har lyst til igjen å be deg at du må drive ut forkyndere. Drive ut vekkelsesredskap. Om det er unge sangevangelister eller hvem det er, det vet jeg ikke, Herre. Men vi ber at du vil drive arbeidere ut til din høst. Kjære Herre Jesus, du ser vårt forkomne folk. Og det er så godt å lese at du hadde medynk med dem. Du så nøden, og du ser nøden vår, og det norske folk. Kjære Herre Jesus, flytta til lysestaken. Og vi ber for hjertene våre, for heimene, for forsamlingene, for bygd og by. Kjære Herre Jesus, forbarma deg over oss enda en gang. Og vi vet at vi har kort tid, men vi takker for du ville så gjerne. Og så ber vi for hverandre at du kunne få gripe inn. Vi har forny oss, rens oss, legge hjerte til hjerte, tenn oss på nytt igjen med din kjærlighet. Vi ble som nyfrelste allihop, og kjente på trangen og nøden for alle våre kjære. Kjære Herre Jesus, vi ber om at det kunne lykkes, at også de kunne få høre seg frelst og fri. Du velsigne du hver enkel her. Takk Herre for hver enkel som du bruker, og ikke minst inn i bønnetjenesten der du har satt i. Og vi takker for at de helliges bønner er noe av det mest sentrale som finnes i vår Bibel. Og hvor du legger med en røkelse til hjemme i den himmelske verden. Inn i gullskålene, inn for nådens trone. Takk for hver enkelt som ber, Herre, for sine, for arbeid, for tjenesten, for ditt virke utover den ganske jord. Takk, Jesus, for du har gitt oss et sånt privilegium å få lov å være med. Velsigne hver enkelt. Amen.
Jeg har et spørsmål som jeg kunne stilt. Tempelet, vil det bli bygd opp igjen i den messianske riket?
Ja da, det er klinkende klart det. Men jeg tror ikke det er det tempelet som de strever med nå. For så langt jeg kan skjønne, så tør de slett ikke røre ved tempelområdet, der som moskeen står i dag. Men de vil sette den nordre delen på tvers, så, og det blir ikke så stort. Men det som er beskrevet i fra Esekiel 41 til 47, med dobbeltbekken som renner ut fra porten, som dere kjenner til alt dette her, den skildrer det store messianske tempelet som Herren skal bygge. Og så kan de jo kanskje tenke seg, ja, men i all verden skal de til med offertjeneste og offre dyreblod? Nei, langt ifra. Det er tilbedelsesstedet for alle verdens nasjoner. Som ordet sier, de skal komme for å tilbe kongen på kongenes fjell. Så jeg har ikke noe å legge til eller trekke fra. Det forstår sånn. Og bare si det at det er ganske spennende å lese på det, for det er litt større mål enn det som vi kjenner. Det ser altså ut for at det blir en kjempebygd.